Blízká setkání na dvojce.
Dobrý den, zdravím vás u dalšího cestovatelského blízkého setkání na Českém rozhlase Dvojce. U mikrofonu je Petr Horký a proti mě sedí Ladislav Šilhán. A já se dívám a všem vám doporučuji, podívejte se potom i na web na člověka, který jako spolu objevil veliké mayské město. Změnilo vám to nějak život?
No, dobrý den.
Dobrý den.
Tak samozřejmě život to úplně nezměnilo. My se těch sezon, které byly předtím, bylo několik, takže vlastně tohle se jeví jako jedna z dalších sezon, která tam vypadala jako rutina, jo, ale já doufám, že to změní další pokračování toho, co budeme dělat, no. Že se soustředíme právě na tohle město, který skýtá fakt hodně možností.
My si o tom městě a o tom oběhu povídat budeme, takže očekáváte, že vám to do budoucna změní život?
No, já myslím, že do budoucna jo, protože už jsem, abych řekl pravdu, uvažoval o tom, jestli se dalších těch sezon budu účastnit, ale tohle mě prostě nakoplo do další práce.
Výborně, děkuji. No a zdravím samozřejmě všechny naše posluchače i posluchačky a obzvlášť všechny ty, kteří teď prožívají něco, co jim asi změní život. V tom prvním vstupu jsem říkal, že jste spolu objevil velké mayské město. Ať si to můžou naši posluchači představit. Popište ten objev, co to tedy je?
No, je to vlastně jedno z posledních měst, který vlastně se dá vlastně objevit na tomto území, protože dneska vlastně ten lidar, který dokáže zmapovat celý to území, tak v minulosti objevoval jedno město za druhým a jak postupovalo to mapování tím lidarem, tak vlastně těch možností, těch takových míst, kde ještě nikdo nebyl a kde nikdo neví, jak to vypadá, tak vlastně bylo úplně na minimum. A my, když jsme ty nejnovější lidarové snímky vlastně kontrolovali a tak jsme zjistili, že vlastně úplně na samém okraji našeho vlastně regionu, nebo toho prostoru, kde my provádíme výzkum, tak najednou jsme zjistili, že tam leží město. Ono nejde ani tak o to, že je to velké město, i když jako v tom svém regionu to velké město je, ale...
Jak veliké?
Jako kolik obyvatel?
No třeba, nebo to, rozloha?
Rozloha tam, my jsme to, když jsme to celý jako zmapovali, tak to vychází na, já nevím, 15 kilometrů čtverečních.
A odhadem obyvatel tam
to
mohlo být?
To si já si netroufám říct, protože na to je potřeba další výzkum, protože těch budov je tam strašně moc, ale ne všechny byly osídleny ve stejné době, na to je fakt potřeba to, ale zase si nemůžeme představovat, že to město bude veliký, jako třeba Tikal, nebo jako byl Mirador, že mělo třeba 100 000 obyvatel. Já si myslím, že řádově to bude kolem 10 000 možná.
Tak já myslím, že i toto je naprosto úžasné, no. Když se člověk představí, že jste objevili mayské město, ve kterém mohli žít, i kdyby malé desítky tisíc lidí, tak to prostě musí být veliké. Zmiňoval jste na okraji našeho území, kde je to vaše území?
No, takže to naše území vlastně leží v Guatemala, ale a vlastně se táhne až od mexických hranic k Washingtonu, čili to je nějakých 70 kilometrů od mexických hranic na jih Guatemala.
Zmínil jste zařízení LIDAR. Co to je?
Tak LIDAR to je vlastně laserový dálkoměr, dá se říct, který vlastně laserový dálkoměr je známý z letectví už strašně dlouho, jenomže zpracování obrazu pomocí laserového paprsku, na to už potřebujeme zase technologie, výkony počítače, podobné věci. Takže ta kombinace s tou výpočetní technikou, z části i s umělou inteligencí, protože nějakým způsobem se to musí zpracovávat a na to je výborný teda využívat tu umělou inteligenci, takže ten paprsek laseru vlastně kmitá velkou rychlostí a vlastně kreslí obraz terénu. A výhodou je, že v té guatemalské džungli tam vlastně něco objevit, to je jako náhoda, že jo? Protože jako fakt na 20 metrů není vidět pyramida a kolikrát se nám stalo, že jsme minuli obrovskou stavbu jenom pár desítek metrů a našli jsme jich třeba až po několika letech. Jo? Takže ten lidar tím, že on ten paprsek proniká až pod ten příkrov, tak vlastně vytváří třírozměrný obraz, takže pak už stačí jenom odfiltrovat ty stromy a vlastně nám vyjde terén, jako kdyby tam nebyl vůbec les. Takže najednou vidíme, my když jsme dělali výzkum v Washingtonu, kde jsme si mysleli, že už máme hotové a přišel první lidar, 2016 tuším, tak jsme najednou zjistili, že tam je několik tisíc budov, které jsme vlastně měli na dosah a v životě jsme je neviděli.
Několik tisíc budov?
Ano, ano.
Jako já se musím nějak adaptovat na ta měřítka. Já bych pořád čekal tak jednu lůjnu jednoho domečku.
To vůbec třeba, ne, jako. Ale zase musíme brát to, že ty budovy jsou třeba vesnický stavení, že to nejsou, jako každý by si představil, že to je několik tisíc pyramid, několik tisíc chrámů, ale ve skutečnosti se jedná o malý třeba venkovský stavení, kde je nějaký dvorek, patio, kde jsou dva, tři domky, že jo, takže a to je rozsetý vlastně úplně po všech, protože oni ty Májové vlastně neměli ty města, jak my si představujeme, že to prostě je centrum města obydlený a pak se to dál od toho centra jakoby vylidňuje, ale oni tím, že žili v té guatemalské džungli, kde jsou období dešťů a tam není možný stavit vlastně v údolí. Jo, takže protože tam by přišly záplavy, tam vlastně není ani možný pěstovat tu kůžici, takže oni si museli vybírat, kde budou dělat. Takže vlastně to město si musíme představit tak, že to je vlastně několik center, který jsou právě na těch vyvýšených místech a tam oni staví v toto centrum, kde je ten vládce, to je to hlavní, tam je náměstí, tam jsou ty sakrální stavby, všechno to je to největší a pak vlastně to město pokračuje na těch kopcích různýma dalšíma jakoby skupinama, který k tomu městu patří, takže my to město pak máme rozsetý na obrovské množství a teď musíme nějakým způsobem určit, ke kterému vůbec centru patřili, když samozřejmě ani to není stoprocentní, protože to nikdy stoprocentně nezjistíte. Že jo?
Víte, mně se na tom vašem projektu nesmírně líbí, kromě těch vědeckých souvislostí, kromě toho, jak to zviditelňuje Českou i Slovenskou republiku, jak se za chvilku řekneme ve světovém měřítku, ale asi úplně nejvíc se mi na tom líbí, že vy vlastně potvrzujete, že ta planeta naše, o které už si myslíme, kdo ví, jak je celá popsaná a zmapovaná, že prostě pořád může nést veliká a jako překvapivá zjištění a překvapivá tajemství. A o tom si budeme povídat po písničce. Posloucháte prázdninová cestovatelská blízká setkání. Mým hostem je objevitel Mayského města Ladislav Šilhán. A já teď řeknu takovou malinkatou historku. Pamatuji si, my jsme se poprvé potkali před kolika třemi roky, když jste předkládali váš projekt toho objevu, nebo že chcete objevit Mayské město v Guatemale, když jste předkládali expedici Neuron. Já jsem předsedou té expediční rady a když jsem si procházel ty předložené projekty, tak první, co mě okamžitě jako udeřilo, když jsem uviděl váš projekt, jsem si řekl, vymýšlí si, to není možný, to nemůže být pravda. A pak jsem studoval ten váš projekt dál a dál a říkal jsem si, to zní jako, že si nevymýšlí. To vypadá jako, že to je fakt možné. Vzpomenete si na váš první pocit, když jste s vaším týmem si začali říkat, páni, tady by fakt mohlo být celé město. To přece i pro vás muselo být obrovské překvapení.
Určitě. My právě, když jsme prohlíželi po poslední sezóně v roku 2021, vlastně nově přišly lidarové mapy, protože předtím tam to město na lidaru nebylo. Ono tam není ani teď, ono je tam jenom část toho města vidět. Tak jsme právě zkoumali ty periferia, trošku jsme zaměstnali neuronové sítě, umělou inteligenci, aby nám vygenerovala něco, co bychom rádi jako viděli a na co jsme se soustředili. Tak jsme se soustředili právě na určitý typ náměstí, kterému se říká takzvaný skupina E, což je vlastně observatoř. Jo, no. Ty observatoře se skládají z pyramidy, která je takzvaná radiální, to znamená má z každé strany schodiště a na východ od ní je plošina. U ní se kdysi v předklasickém období sledoval východ slunce na rovnodennosti, potom později i slunovraty. A tohle to my jsme právě hledali. A to z toho důvodu, že tenhle typ náměstí se přestal stavět někdy kolem přelomu letopočtu. To znamená, my jsme věděli, že když najdeme někde tuhle tu E skupinu, tak to město musí mít předklasickou minulost, to znamená, musí být jedno ze starších měst. A teď jsme najednou koukali a zjistili jsme, že tam ty skupiny E jsou tři. Ano. Pokud je tři E skupiny, tak jsme říkali, Ježíš, co to je? Jako, tak to snad má jenom Mirador. A teď jsme říkali, no sakra, tak jako, jestliže to má tři E skupiny, není pravděpodobný, že postavili naraz. Jako, muselo to být nějak. Takže to město musí mít ještě nějakou minulost, ještě před klasickou, už v té době muselo být silný, když si mohlo dovolit tohle postavit třetí E skupinu, která ale musela být ještě někdy na přelomu našeho letopočtu nejpozději. Tak jsme si říkali, Ježíš, tak tam jsou tři E skupiny, tak to znamená, že to město, když postavili první, tak jsme někde dalece v minulosti a to prostě musíme vidět. Takže ta priorita nebyla, že jsme chtěli vidět velké město, protože velkých měst je dost. A nevýhoda těch velkých měst, těch klasických, je, že jestli měli nějakou minulost, tak je pohřbená.
Ano.
Ním se nedostanete. Ale tady my jsme teda nevěděli, co uvidíme dál, protože jsme viděli jen půl toho města, ale už jenom ty tři E-skupiny nám prostě stačily k tomu, že jsme říkali, tak to musíme vidět. Jako.
Takže tam byl ten heuréka moment. Jako,
určitě pán, byl, jasně. No, jasně, no to byl,
to
protože my jsme vlastně v jádru té budoucí jakoby, té klasické majské civilizace, která pak vznikala a vlastně pořádně jsme ještě nenašli nějaký centrum, který by bylo z těch počátků, ale musí tam být prostě. A když najednou vidíme to, že to město musí mít historii ještě daleko, daleko před klasickou, tak si říkáme, sakra, tak kde už jinde by to bylo?
No s tímhletím projektem jste pak vyhráli, dostali jste grant od Expedice Neuron a tím pádem se mohl odstartovat ten výzkum, který přinesl potvrzení. Jak to pak vypadá? To taky jako asi není úplně jednoduché, tak bez vás jsou peníze, dá se financovat výzkum, ale člověk přijede do té poměrně neproniknutelné guatemalské džungle a řekne si, tak kde začneme? Kde jste začali?
No tak samozřejmě tady to bylo jasný celkem. Protože v té chvíli, kdy my jsme viděli ty E-skupiny, tak jsme věděli, že musíme kopat na té E-skupině. Protože oni měli totiž Majové takový zvyk, že když ta E-skupina již fungovala, tak ještě před tím chrámem, před tou plošinou, na kterou se pozoroval, tak tam se ukládaly obětiny.
Ano.
Takže my vlastně jsme říkali, tak jako to je jasný, že první ta kopávka bude prostě tam, kde většinou ty obětiny bývají a tam zjistíme, jak stará ta E-skupina je. S tím, že samozřejmě, když najdeme tu nejstarší oběť, nějakou, řekneme, že to je třeba střední předklasický období, ale my víme, že když ji tam dávali, tak už tam musela stát ta skupina. Jo.
Je to úžasné z hlediska vědeckého, snažím se jako laik nebo poučený laik nějak si tam skládat časové řady, ale mně se na tom pořád strašně líbí i ten úplně laický pohled zvenku, že vy jste tím pádem museli i najít poklad.
No samozřejmě, ono, teď já nevím.
Jasně, čemu říkal poklad a
my jsme určitě, my jsme našli několik pokladů, ale teď jako jde o to, že nevím, jestli to ocení právě ti lajkové, protože to jsou poklady, které spíš ocení právě ti další, kteří si na tom budou stavět. Že jo?
Tak já vás zastavím teďka výborně a využijte pauzy a využijte toho případně i vy, naši posluchači, a popřemýšlejte si u písničky, co byste vy považovali za poklad. Posloucháte letní, prázdninová, cestovatelská blízká setkání. Mým hostem je objevitel majského města Ladislav Šilhan. A před chvilkou jsme se bavili o tom, že jste našli poklad. Já to teď jako schválně tak jako bagatelizuji a zjednodušuji. Já i vidím, jak se jako kroutíte a nesedí vám to. Je to jasné, ta věda a taková ta pohádková představa těch objevů mají od sebe jako velikou vzdálenost. A vy jste říkal, že právě to, co pro vás na vědecké expedici je pokladem, je asi něco hodně jiného, než co si po slovem poklad představí klasický divák hollywoodských filmů. Tak jak to je?
Tak určitě, tak samozřejmě to, že by se tam našli zlatý poklad, to nepřichází u oho, Majové vlastně to ani nepoužívali, takže to není ani pravděpodobný. Může se tam najít nějaký jadeitový masky a podobné věci, ale ty věci patří spíš do muzea. Oni vlastně nepřinesou v tom poznání až tolik, co by si jako mysleli lidi a vlastně pro nás je ten poklad to, když nás to posune někam. A zvlášť tady
informačně.
Třeba, informačně, jasně. Ano. Protože zvlášť tady, když se pohybujeme vlastně v tom středně předklasickém období, to je vlastně taková to období, kdy se teprve formovala ta majská civilizace, tam těch informací je tak strašně málo, že každý střípek vlastně najednou začíná dávat nějaký smysl, takže pokladem je všechno, co přinese informaci. Pokladem je keramika, na který jsou nápisy, které jsou glyfy, které se můžou přečíst, kde můžeme zjistit třeba, jak se to město jmenovalo, kde můžeme zjistit nějaké jména vládců, vztahy a takové podobné věci. Takže i vlastně obyčejná, dá se říct, obyčejná keramika nás může posunout úplně kam jinam.
Já teď udělám na chviličku takovou odbočku, odskok od toho pro mě trošku jako zasněného a snového světa těch objevů do úplně ryze praktického archeologického fungování. Vy, když cokoliv objevíte v Guatemale, tak to má velmi přísnou proceduru, pokud se nepletu. Vy se musíte nějak dohodnout s guatemalskou stranou, něco prezentují oni, něco prezentujete vy a je tam nějaký prostě pracovní postup, workflow, které musí fungovat, jinak vlastně porušíte pravidla nějaké smlouvy a práva vůbec ty výzkumy provádět. Je to tak?
Samozřejmě to oni si to hlídají, protože že pro ně by bylo, to je chudá země, tam vlastně chodí dělat vykopávky téměř všichni archeologové z celého světa a kdyby si to každý pak s tím dělal, co chtěl, tak by vlastně ta země z toho nic neměla. Že? Mm-hmm. Takže oni potřebujou, aby za prvé to, co se tam najde, aby zůstalo u nich. To znamená, samozřejmě nepřipadá v úvahu, že by nějaká keramika se odcestovala.
Že byste si ten poklad dovezli domů.
Jo, to maximálně se může stát, že pak peru kalhoty a vytáhnu náhodou nějaký střep, který jsem tam zapomněl, ale to jako, jo, ale v dalším samozřejmě je to, že jde o tu prezentaci, že my vlastně s čímkoliv můžeme vyjít až po tom, co to odprezentujeme u nich. To znamená, v jejich časopisech, na jejich konferencích to musí se prvně objevit, aby se nestalo to, že se Guatemala dozví, že jsme něco objevili někde z novin z českého tisku.
Vím, že tady tohle je třeba velice přísné v Egyptě. No, čeští egyptologové jsou slavní, jsou součástí českého příběhu už dlouho a že vlastně mnohdy třeba i rok staré objevy oni nesmí zmiňovat, nesmí komunikovat a čekají, až to zveřejní egyptská strana. Analogicky to tady stejně funguje i v té Guatemale.
Samozřejmě je to úplně stejný a právě tím, že to zpracování třeba trvá někdy i celý rok a pak teprve to musí ještě odprezentovat ta guatemalská strana, tak to fakt někdy trvá od sezóny k sezóně, než vůbec můžeme s něčím vyjít.
Takže ono to znamená, že vy teď víte něco, co nesmíte říct, protože to bude časem až prezentováno tou guatemalskou stranou, ale určitě víte něco, co už prezentováno bylo, navíc nedávno byla docela významná konference a co nám sdělit můžete. Pojďte říct tak, něco, na co jste přišli.
Přesně tak to je, my jsme museli celou dobu trošičku, jako dá se říct, mlžit, protože někde zobrazovat fotky něčeho, co jsme neodprezentovali v Guatemale, tak to by byl hrozný průser a taky by se mohlo stát, že už na žádnou další nepojedeme na další sezónu. Takže my jsme teďka teda část toho teda už odprezentovali, takže ono tady třeba je důležitý neprezentovat fotky věcí, které nejsou ještě odprezentovány u nich. Takže tady si jako můžeme povídat možná trošku volně.
Tak ale jdeme na to.
To, co se ukázalo právě na té konferenci, tak o tom si můžeme popovídat.
No? No tak výborně. Tak já to ještě maličko našponuji tím, že si poslechneme písničku a pak jsem zvědav, co nového objevili čeští vědci v jimi objeveném majském městě v guatemalském pralese. Posloucháte prázdninová cestovatelská blízká setkání a dnes si s Ladislavem Šilhánem povídáme o nádherném příběhu českého nebo československého objevu majského města v Guatemale. Před písničkou jste zmiňoval, že můžeme si povídat o tom, na co jste přišli, co jste zjistili o majské kultuře a i o tom vámi objeveném městě, tak jsem napjatý, poslouchám.
No, tak my samozřejmě, když jsme začali tam dělat vykopávky, tak jsme se teda soustředili na to náměstí té jedné skupiny, kde jsme začali vlastně se sondama, s jeho průzkumem. A první teda objevy, které tam byly, když jsme teda udělali tu sondu, která se dělá právě před tou stavbou, na které se pozorovali ty východy slunce, tak vlastně ukázali, že celý to náměstí, že vlastně ono to, co jsme tam našli, našli jsme tam keramiku, našli jsme tam obětiny, našli jsme tam dokonce na tom náměstí zbytky obětí kočkovité šelmy nějaký a to všechno se ukázalo, že je ještě vlastně starší, než my jsme si mysleli. My jsme počítali s tím, že se budeme pohybovat někde v tom pozdní předklasickém období, že čili někde maximálně do roku 350, ale najednou se ukazuje, že všechny ty vykopávky, které vlastně na tom náměstí byly už ty první, protože já jako upozorňuji na to, že vlastně ten výzkum je na začátku, že jo. Takže první jako velký objev byl pro nás, teda, že vlastně jsme zjistili, že našli jsme tam úplně komplet celou nádobu, která je ze středně předklasického období. To znamená, že to je celkem rarita, jako možná, že jako ostatní to neocení, ale vlastně najít celou nádobu z takhle starého období, který vlastně sahá až k tomu roku 800 před naším letopočtem, to takových moc není. To znamená, my už tohle ten náš nález byl jako pro nás velmi, velmi fascinující, protože najednou jsem mohl říct, aha, tak my to můžeme celý ještě posunout o několik století zpátky. Byla první věc. Druhá věc byla to, že my jsme na tom náměstí našli skulptury dvě, sochy, které jsou velmi důležitý, protože jsou velmi archaický a vlastně odkazujou na právě ten vliv těch třeba guatemalské Vysočiny v tom počátku toho rozvoje té majské civilizace. To znamená, my tady máme najednou nějaký skulptury, které vlastně mají svůj obdobu 1000 kilometrů odsud. A vlastně to my potřebujeme, protože my potřebujeme vlastně zjistit, jak se ta civilizace formovala. Kdo koho ovlivnil, odkud přišel ten vliv a podobné věci. A to jediná možnost je najít prostě místo, kde je ten vliv patrný. A tady jsme to najednou našli. Prostě jsou tam sochy, které mají jaguáří rysy, které mají výrazný přirození a podobňou praotce takového a pramatku jako ploditele a roditelku, která se mimo jiné zmiňuje v Popol Vuh, která je právě z guatemalské Vysočiny. To je jedna z těch těch můžu pokračovat.
Ne, to já vás rád nechám, jenom k tomu dodám, že vlastně nakolik o majské civilizaci a majském impériu toho víme poměrně hodně, my jako lidstvo a vědci, případně i nadšenci, kteří o tom čtou třeba populárně naučné knihy, tak vlastně ten příběh počátku té majské civilizace je pořád obestřený spoustou tajemství a nejistot, takže je možné, že to vaše město přispěje k tomu, abychom věděli víc o začátku příběhu té impozantní majské kultury a civilizace.
No my v to doufáme. To je právě proto, že my víme hodně o té klasické, protože ta tam zanechala ty veliké stavby a podobné věci, ale pokud tyhle města jakože většinou neměly tu úplně tu starou historii, většinou to centrum se jako furt stěhovalo. To znamená, to centrum, který formovalo tu klasickou civilizaci, většinou zůstává skrytý, nenápadný, ono nějaký osídlení tam třeba je, ale většinou je nenápadný. Takže a my tohle přesně potřebujeme najít. Ty centra, kde jasně uvidíme to formování té majské civilizace. A tohle je město, které se úplně nabízí.
To je úžasné. Na závěr tohoto vstupu se vás musím zeptat na jméno toho města. Bylo to tak, že vy jste to město pojmenovali, anebo se podařilo najít i nějaké informace o tom, jak sami Májové tomu sílu, tomu místu říkali?
No my jsme ho sami pojmenovali a to město se navíc pořád přejmenovávalo, protože my taky musíme, nám to taky musí schválit ta guatemalská strana, protože oni si docela dávají pozor, aby to neznělo takový moc imperiálně, jakože že si to pojmenujeme po sobě, nebo takový věci, že to oni jsou na tohle hákliví.
České město
no,
by bylo
České
holba.
Město, no, by se to, ani nám by se to nelíbilo, jasně, kdyby Němci jasně. Si tady dávali svoje jména, no, takže jsme to pojmenovali sami. Je teda pravda, že z některých střepů, které jsme našli v hrobě, právě ve skupině, která nebyla vidět na lidaru, tam je to pozdně klasické osídlení, tak tam jsme našli glyfy, které by možná na aspoň část jména toho města mohlo ukazovat.
To je výborné. Koukám, že tématika, jak pojmenovat objevené majské město, je natolik komplikovaná, že bych tomu chtěl věnovat ještě mnohem větší prostor právě třeba po písničce. Posloucháte cestovatelská blízká setkání. Dnes se bavíme o objeveném majském městě s Ladislavem Šilhánem, který je jedním z lídrů, z šéfů toho týmu, kterému se ten úžasný objev podařil. Bavili jsme se o tom, jak se hledá jméno pro takový objev a že se to také musí speciálně nechat schvalovat. Tak pojďte mi říct, jakým směrem jste se ubírali, když jste vymýšleli ta jména. Říkal jste, že bylo i několik jmén, která vám jakoby neprošla, které ta guatemalská strana tak jako potlačila, že by to chtěla jinak. Jak to bylo?
No, tak samozřejmě on je schválený postup, jak se ty jména přiřazují těm městům. To znamená, v první řadě, pokud to místo už má nějaký název místní,
jako ta lokalita,
ano. Tak se to dává podle ní. Jo. A pokud nemá, tak se musí dát takový jméno, aby to moc neodkazovalo na tu koloniální minulost. Na to oni jsou hákliví, to znamená takový ty majetnický různý města, čí je to město a podobně, to už dneska neexistuje. A potom se to nesmí podobat vyloženě nějakým známým místům jiným. Jo, takže samozřejmě nemůžeme tomu dát název Merida, nebo nemůžeme tomu dát název Káhira, že jo, to prostě nejde. A takže my jsme udělali takovou verzi první, která byla na Limnal, což je vlastně jakoby ztracený místo. Aha. A tu jsme potom přejmenovali na Tukulkán. Tukulkán, to je vlastně další, v jaký řeči to může být. To znamená, pokud tomu dáváme nějaké místo, co něco popisuje, tak v první řadě to může být buď jedině v majštině, anebo to může být ve španělštině, no. Tak aby to prostě byl jejich název. Jo? To znamená, v češtině rozhodně ne. Takže my jsme vymysleli název Tukulkán, což bylo jako to odkazovalo na ten neuron, což bylo právě trošku takový kolonialistický, že oni na to byli docela hákli, že jsme tomu dali ten název Tukulkán, což znamená jako síť v mysli, což jako ten neuron, že jo, jako samozřejmě to je novotvar, že jo, to samozřejmě nikdy neexistovalo takový jméno, ale udělali jsme takový novotvar, který by to jakoby obsal v té majském jazyce. A to nám neprošlo. Neprošlo nám to proto, protože je to velmi podobný slovu kukulkán a podobným všude používaným názvům, takže jsme to museli změnit, už jsme se nevrátili zpátky k tomu na Limnalu a použili jsme Jašbalam.
A to znamená?
A Jašbalam to je vlastně v majštině znamená jakoby první jaguár. To je odkaz na to právě, že jsme zjistili, že to město je určitě někde z počátku majské civilizace a první jaguár, je jedna z postav právě Popolvu, která líčí hrdiné dvojčata, jak bojí v podsvětí, takže v podstatě jeden z nich se jmenoval Jažbalán. V té verzi to Popolvu to bylo Ižbalánke. A to jsme dali hlavně teda kvůli tomu, že jsme teda to brali, že to je teda z těch počátků, a další věc je, že jsme přímo na tom náměstí potkali jaguára. Jo, ono to bylo takové jako
mýtické,
to bylo
ono mystické.
A ten jaguár jako on jaguár je hrozně plachý zvíře, jo. Ano. To znamená jako ten se radši vyhne člověku, nám prošel tábor jednou a prostě se už nevrátil. Že jo? Takže ten jaguár ale byl takovej, že zrovna se mu ani moc nechtělo od nás. Většinou stačí se pouchat mačetou a ten jaguár je pryč, a tenhle ten jako se tomu moc nechtělo. Takže on tam trošku hlídal pro nás, jako, že jsme si udělali takový příběh, že trošku hlídal. Takže ten Jažbalán nám přišel jako vhod.
To je krásný příběh. Jaguár navíc opravdu v mytologii i spousty amazonských kmenů je vládce jihoamerického pralesa, takže to je ten příběh, jako zní nádherně.
Tak on je skutečný vládce toho
pralesa. To bez debaty je samozřejmě.
Akorát člověk nesmí moc křížit cestu, no, noci třeba, anebo to jako. No, takže to byl ten Jažbalán. Ten Jažbalán jsme začali používat pro tu část toho města, který je to, ta prastará, ta z toho středního předklasického období. A jak jsme k tomu začali pomalu přidávat další a další periferie, tak vlastně nám vzniklo takový souměstí, který jako celou tu lokalitu jsme potom nazvali Los Abuelos, což znamená jako prarodiče. A to právě díky proto, že to je ta další, co jsme tam objevili, právě ty skulptury, které právě ukazují ty prarodiče.
Ale celých majských příběhů
a civilizací. Ano, všech majských příběhů, který právě známe z těch Popolvů, která je fakt jako zajímavá tím, že my, když, jestli to můžu trošku odbočit, ano. Tak Popolvů, když já jsem četl, tak všichni brali, že to vlastně je taková směs už křesťanských názorů a mytologie středního Mexika, a že vlastně moc neodráží tu původní majskou mytologii. A teď se vlastně ukazuje, a to nejen díky nám teďka, ale i vlastně už v El Miradoru a všude se ukazuje, že vlastně ta minimálně část těch příběhů toho Popolvu, třeba o těch hrdiných dvojčatých, je původní úplně ta prastará mytologie těch rodící se majské civilizace.
Říká Ladislav Šilhán v cestovatelských blízkých setkáních. Posloucháte letní cestovatelská blízká setkání. S Ladislavem Šilhánem si povídám o epochálním, opravdu jako světovém objevu velikého majského města v Guatemale. Povídali jsme si o všech těch fakt jako legendárních aspektech vašeho objevu. Poklad, heuréka, pocit, wow, objevil jsem. A bavili jsme se i o tom, jak jako silný příběh sebou nese majská civilizace, ale on ten příběh neskončil. Májové pořád jsou v Guatemale, akorát jich je mnohem méně a nejsou zdaleka tak silní, ale vím, že jsem v Guatemale viděl i nějaké malé majské obřady nebo nějaká obětní místa. Setkáváte se s tím? Jak vy poznáváte a potkáváte tu dnešní tvář majské kultury?
Tak samozřejmě Majové nikam nezmizeli, Majové tam jsou dál a oni se čím dál víc hlásí k tomu svým odkazu. To znamená, my třeba, když tam máme ty lidi, kteří jsou jako nám jako pomocní, tak oni se hrdě hlásí, já jsem, jo, takže se hlásí k těm svým skupinám. A samozřejmě některé ty jejich majský zvyky, ty tam zůstaly i přes ten nátěr toho španělského kolonialismu, a některé teda věci museli znovu objevovat, to je jasný. To znamená, oni se učí znova písmo a učí se znova o té své historii, a třeba ti naši pomocníci, kterými najímáme v podstatě skoro stejný, tak oni už tu architekturu rozeznávají, oni z nich se stávají odborníci jako stejně jako my, a samozřejmě je spousta archeologů majských, který většinou právě se hlásí k nějaký majský skupině, a jelikož ta Guatemala je strašně chudá, tak právě na to tam jsme my, že my, když jdeme dělat nějakou sezónu, tak my musíme vzít nějaký majský archeologi, aby právě získali ty zkušenosti.
To je úžasné, takže vlastně československý tým, který tam je, protože ve vašem týmu jsou věci ze Slovenska a pracovníci, badatele z České republiky, takže vlastně Čechoslováci v Guatemale potomkům Májů vyprávějí jejich příběh a jejich minulost, protože oni sami to už neví.
Takhle nějak to jako asi bylo v těch počátcích. Dneska ti ta Guatemala díky tomu vyprokovala strašnou spoustu velmi vzdělaných a fakt šikovných archeologů. Takže já, jak si to můžu upravit, tak fakt říkáme tomu spíš československo-guatemalská protože oni tam dělají stejnou práci jako my, to nejsou žádní jako že si tady najmeme nějaký jako máme tam musím tam mít kodirektora, kodirektorku, která nám tam dělala právě Guatemala, to samozřejmě to musí být, že jo. Takže je to trošku nájem, to je trošku líto, že o tom mluvíme jako o československé expedici, když v podstatě je to Československo guatemalská spolupráce, protože oni jsou úplně samozřejmě rovnocennýma partnerama a je to teda fakt jako, je jim to líto, já to s nich cítím, že jako my se tady bavíme furt československý, ale je to úplně rovnocenně guatemalský.
Tak to je krásný konec, krásný způsob, jak uzavřít to naše povídání. Pane Šilháne, já vám děkuju, že jste přišel dneska do Blízkých setkání a děkuju vám za to, že jsem si mohl vědecky zasnít, že jsem si mohl cestovatelsky zasnít, ale hlavně tím, že probouzíte ty informace o tom, že naše planeta pořád má spoustu tajemství a že pořád má smysl snít a že spousta neuvěřitelných snů se může splnit. Mějte se hezky.
Taky.